Radio Okapi.
Bansango na beto, folkin kosomosière.
Okapi.
Matondo mingi na bisika nyos ben bakama sam na kolanda Radio Okapi mingi basango na beto na ndinga ki Congo kosomosière Afrika na ntola kinzonzulu. Betantika basango yai na kizunga na kinzonzi ya ntolisi ya kizunga Equateur. Salaka na kilumba bubia na mbonza mbandaka ya nitubilaka diambu ya metadira ba enyeli. Nsangwa nkaka betuke vwano na kilumba bubia ya kele mingi ya ba milion zole na ndambu ya ba dola gensi Amerika ya kompani ya RVA ya insi na beta sanduku musu ya mbongo insi ya Afrique du Sud mekatuka na kukanga beta zabaki kumana mwa bantangu. Ntwadisi ya sena melomba na bambuta politiki ya insi na beto ya seleka na baku yindula jaka mingi na yai meta de la mingi bisalo wa kupona maawa na insi na beto wa Congo Kinshasa patata pamama inda bansangu yai na mwa bantangu. Matondo mingi da kanabisika nyoso ben bakab masab na kulanda basangu na beto na ndinga ki Congo na Radio Kapi mingi bayena kena kulanda beto na yasa loko yake na district ya Kwilu. Mbuta kizunga Equateur salaka kinzonzi musi ya fwanaka na kilumba bubye na ngana bantaka ya bakusu na mbanza mbana kabwa la kimfumu ya kizunga yai na dibaku yai babunisaka bimpumbulu iya mvimba ya ba inili musi fwanaka mwana nkento bambula makumi zole na zole ya kubutuka mutu ya fwanaka kena kunata uja ni mfumu ya ba inili na bwato kena kutambula kati mashini za bisaka mpe na meso ankangu nyosu ambandaka tilusalusu ya bimpumbulu yai kena kukatuka kana bambuta nkaka politiki insi na beto ya kena kuzinga kana mbanza Londres na insi ya Grand Bretagne nzangonyoso nange Justlene Tobo ya landaka ya kusabu na beto.
Na mitingi ina wapi bakamaka bamfumu ya basoda ya baservisi ya leta balonguki baleketi bambuta guverno ba yinde na kutula kantima na ba FRDC ti na baservisi ya bukingi ya mbanza tadisaka na kanguti badosuki ya benyele takuma ve na mbandaka. Mitingi ina ya ntete kubanda bula matadi ya kizunga mete dimisamaka na assemblée provinciale vandaka mpedi bakusa na muyadi ya kizunga ya kutadisa na mesu ya bantu bakolami ya benyele ya kangamaka na 3e region militaire na kati na bao mwana nkento musi ya bamvula makumi zole na zole tiki nati to conducteur ya ujani nganga ya kitwadisa bainyele. Zina ya kinati yina baokolo Siseron akivanda chef ya lokalite yani zabisaka na bantuti ujani lwalaka na masasi ya ba FRDC yani tadisaka diakati ba politisien mingi kivanda na nima ya bainyele kuvanda baina ya kizunga ya Kinshasa pe bankaka katuka Londres. Ba zina na bao utangamaka na ba servisi ya bukengi ya kizunga guverno bayende kibisaka nkangu na kutubaka ti yina tavana na kisi na kukota ya bengine na mbanza tabaka kitumbu na kutalaka mansiku. Mbandaka, Justlene Ntobo, Radio Kapi.
Matondo mingi nange Justlene Ntobo. Bana ya insi na beta tinaka mavonga na kizunga Equateur mpeake na kuzinga bubia na ntoto wa Congo Brazzaville fwete kufutuka na babwala na bao ndinga yae kela mama Louise Mayu Makasende ya keki lande antwadisi ya nzo abisola mfumi ya insi na masola ya nivonaka na yao na kiluma mazono na oyoti mbuta Denisa Sungesu mfumi wa Congo Brazzaville na kutuba mama Mayuma ngemba mevutuka kuna na babwala bati naka ntangwa nkuru na beto Accent Severin ntuma na beto ntangu nyosu na Brazzaville na nge Adolphine Ngoi.
Kisalu mebikana na betu yake ya kusabisa bampanyi na betu bafutuka na iti na betu samu bitini ya ntoto kuna vandaka onga onga ya mekuma na ndimbama ya ikendinga ya mama Mayuma Kasende na manima kusolola nandi na ntwadisi ya Congo Brazzaville Denisa Sungesu na kilumba tete Meluta. Na ino ya nlandi ya ntwadisi ya bilo ya mfumu wa ntoto Joseph Kabila anmetu bande batu bilaka mingi na diambu yina kasi mutu atete fwete kuwa yagu yake kaka fumu nandi ntwadisi ya Congo. Penu fwete za bande bana na ngonde ya kumi ya mvula mafunda zole na ivwa kitezu ya batu mafunda kama mosi na kumi na iya salaka tina Congo meku maka kuzingila na likwala na zulu ya ntoto ya Congo Braza na nkwa musu mingi. Kibila linda tinda batu yai vwanda kaka tibu vya kuna na Brazzaville yake leve samuti ntoto nyonso tika vwandaka wonga wonga bubu ya mekuma na maboko ya nkangu ya luyalu. Pidi na bolaka tuba mama Mayuma Kasende kuna na oyo na Brazzaville tika andivuandaka akimunikisi ya mfumu wa ntoto ya Congo na nkinzi ya mvula mosi katuka alufwa ya mama Edith Lucie Odimba Bongo mwana ya tete ya Denis Sassou Nguesso.
Sanduku mosi ya mbongo ya insi Afrique du Sud mekanga kitezo ba milion zole ya ba dolar na ndambu ya kompani ya RVA ya kelekitadi ya RVA vwana kena kubaka na konso muto kena kusetaka na avion awanaisi na beto mbongo sabu na kubongisa banganda ya avion ya seleka batu laka mbongo yai na sanduku yina ya Afrique du Sud samuti insi na beto kuzwa mbongo ya lenda kupesa yao inswa na kubongisa banganda avion ya insi na beto ntangu yai ya mendi mamba na mbuta mwamba sabiti ya kena kutalaka mamba mbongo na RVA beto landandi na 15 onzoro ya Jocelyne Musa Upundi.
Mbongo ya divula ya RVA ufandaka na banki mosiki kuna na Afrika ya Sudi bamekanga ya usamuti luyalu ya Kongo ufandaka na mfuka yanga ni ya divula mosiki kuna na Afrika identiga luyalu lumbaka andi sadila andi bima banda na mfula mafunda zole kasitibubu yai luyalu mefuta ntete mfuka na andi ve yake biveve zole na mafunda sambanu ya dolar yake divula ya luyalu ya umambo ngo ya mbongo batu kena kutubila bilumbu yosu yai na mutindu pe divula ngo kena kubaluka ilungibubu ya meku madivula ya minkiti ya kediaka na intu ya luyalu vi betu mebaka kinzonzi mosi samu na diambu yu.
Mazono ntwadisi ya bambuta sena lombaka na bambuta politike nsina betu na kuyindu la diaka mingi na mutino kupona makena kusalamaka na ntoto na betu wa Kongo Kishasa sabu na mbuta kengo wa dondo ya fona kubungisa bifu ya salamaka na kupona malutaka na mvula mafunda zoli na sambanu. Adolfine Ngoi betu kena kufutuka diaka nangena kuzabisa tinkuni na betu jileni ya mwini losaka disu na kinzonzi ya yambuta kengo wa dondo salaka.
Na mutindu nandi Leon Kengo Adondo president ya siname monande nsiku ya bubu ya kupona kena manzimbala mingi bafete balula yao samu kisalu vwanda mbote. Samu na yandi mutindu baka bulaka bakiti pe batika ya batufete pona yako kana vena talu ya batu pona kana mvula mafunda zole na sambanu yao pe nataka luswaswanu. Hanmewela tu bande talu ya batu pona ka yako kana vena talu ya batu pona kana bizunga tape na baina vwandaka na batika ya kupona. Hanme pesa mbono sono na luyalu ya mbanza kinsasa tika ke bizunga iya ya kupona kasi yani kena bantumwa ya nkangu ya luyalu makumi tanu na nana. Nzoka nde kizunga ya kasai orientale tika ke bizunga nana ya kupona. Hanme pesa bantumwa ya nkangu makumi tatu na ivwa. Nandambu ankaka kizunga kena finakani nandi kasai oksidantali kena bantumwa makumi iya na luyalu yandi yandi vandaka na bizunga kumi na zole ponaka. President ya Sena zona nde basi tisa nsiku ya kukukisa yunso ya bana buwala samu na yao Leon Kengo Adondo zona bapo na kaka mbalamosi na konso diluaku yake munisa mbote mbote yinki mutindu balenda tunga luyalu.
Bantumwa nkangu ya kivu ensi landa kabubi ya hii bantangwa kimvuka landilaka mutindu ya luyalu kizunga ya isa dilaka mbongo mbola matadi Patricia Mwanda ntangu ya hii kiankuri na betu Jean Kasami.
Kimvuka ya bantumwa ya nkangu ya saraka kisalu yai kibisati, kimuyibi yai metala mingi banku wa loyalu ya kizunga banfumu ya babilo ya mbula matadi. Ya monisa kadiakati ya kele empe na bisadi ya babilo ya mpaku ina bakamaka la kimuyibi ango. Kansidiambu ya kei itula bao kele ya kusa monati bantu ango bame matisa bau kimfumu ya mpa. Samu na kimvuka ya bantumwa ya nkangu, kimuyibi mekutala mpe bilo ya ntwadisi ya kizunga. Bake sonika bantalu ya zulu ya mbongo ya bau fwete pesa na bau, samu na kisalu ya mbula matadi. Kansi, bake sadila yao, samu na nkangu ve. Kutu, bake vanda ve na mikanda ke munisa, inki mutindu bake sadila ka mbongo. Yandi pesaka kifuanusu ya mbongo, mafunda makumi, tatu na tano ya dola, ina basikaka, ntango mkwalu yalu ya ntete Adolf Muzi. Zitu zietaka na Bukavu. Nantangu yai, bilo ya inzo ya kinzonzi ime banda lunguka rapor ango, samu na kuisa pesa mabanza nandi, bwela kumonisa inki balenda sala na bantu ya kangamaka na kimuhibi.
Patricia Mwanda Buleu masake na kubasika na mpasi bilumbu yai na bakomini mingi ya bwala kimfumu kinsha saseleka kuzenga na ntangu dinosu wa mwinda snel ya kele kikuma nene na kubasika na mpasi ya masa yai na bapumpe ya rejidezo ndinga yai ya kele mbuta kena kusala bilumbu yai na sika ntwadisi ya rejidezo kena kutalaka mambu ya kupesa maza beto landa mbuta ngandu mangala na alalo ya Paul Matindu.
Tia lenda kitato kubwela makuna na livula kena njili mutuke pesaka tia na santre tia kuna na sudi ya mbanza kinsasa. Kana eme kitabe tumekanga bisengu na kilokola ya mwainda na tangu ina kima mosi keleve. Kana betu mepedisa yao yake zingilaka bilumbu mingi samu ya sadisa diaka kitini ya nkaka. Pasi ya zule kena betu ke ya kubaka maza kuna na livula kena njili tika bisengu mingi mebebaka. Kasibubu yae betu mebanda pesa mvutu na mamu mbunyoso ina. Tuba te, yake manisa bilokola ikuwa samu mba futukila kisalu. Samu ya futukila na mutindu ya kufuwa na yale nda baka kilumbu mosi to bilumbu zole na mbanza nyoso ya mvimba.
Betolanda sabna kumanisa ntendola mbuta Roger Busima ya kentradisi ya agence congolaise des grands travaux na mutindo ya matoma kemekuma kutambula na mpasi na balabala 30 juin ya kena kizonzolo ya Willy Akonda Lomanga.
Bubu yai betena kusala ina bake bukilaka aterisaje kukangama ya banto mobile lenda zangave bandavana na pelustor ti na gare centrale kuna nde batu mingi keta mbudilaka pamba ve kuna ndenge ke kutana bakalasi batu ke salaka mumbungu bisalu mingi mingi ke kuna mumelomba na banatimatoma baza bande betu kena kusala ngolo samu pasi yai bika manisa bilumbu mingi mubanza na bilumbu kumi kena kuisa betu ke sala kisalu ya tsuka vana na ndambu ya pelustor ti na gar batuke kuza sepela na manima betuke tunga nzila ya batu na makulu bidimbu na balabala pe mwinda na nzila ya batu nyonso tangu yake kuza salama yake banda tumisadiaka batu ve melomba benu benu kanga ntima
ya seleka kanatibela ndaka basangwe na mutira mefona kanandinga kikungulu salusu na njira machine ya vana ka Jean-Claude Ntiala. Maboko mingi pelu salusu wa vwana kanuela luzito kabambi konsumisi ya Afrika na ntola kinzo nzolo.
Okapi,
Okapi,
Radio, Okapi.